ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኸርዑላ ዝሰርሑላን ዘይሸማቐሉላን ዘይሸማቐቑላን ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ክሰርሕ ኢሉ ኣቦ መንበር ይህወደግን ኦዲፒን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብምኽንያት መበል 29 ዓመት ምስረታት ውድብ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢኹም ኢሉ ምህንያ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተኻየደ በዓል ምስረታ ፓርቲ ኦዲፒ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም፣
የትኛውም ብሄር ቢሆን ቁጥሩ ያነሰም የበዛም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ
ዝኾነ ብሄር እውን እንተኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዝኾርዓላ ዝሰርሓላ ዘይሽቁረረላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ኦዲፒ ሎሚ ከም ትማሊ ብቑም ነገር ከም ዝሰርሕን ነዚ እውን ቁርፂ መርገፂ ከም ዘለዎን በዛ ኣጋጣሚ ክገልጸልኩም እደሊ።
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝምልከት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ናይ ኩሉና ጥራይ ዘይኮነትስ ንምልእቲ ኣፍሪቃ እውን ትኣክል እያ ኢሎም።
በተደጋጋሚ ኣዲስ ኣበባን በይመለከት የሚነሱ ጉዳዮች ኣሉ።
በተደጋጋሚ ኣዲስ ኣበባ ብዝምልከት ዝለዓሉ ጉዳያት ኣለዉ። ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘቦ ዝደልዮ ጅማ፣ ነቀምተ፣ መቐለ፣ ባህር ዳር ናትኩም እዩ። ኩሉ ኢትዮጵያ ናትና እዩ። ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንኣፍሪቃውያን ይኣኽለና እዩ። ካባና ዝድለ ምድፍፋእን ምፅላእን ዘይኮነስ ምትእኽኻብን ምትሕግጋዝን ብሓባር ምስራሕን እዩ። ልዕሊ ኩሉ ማዕርነት እዩ።
ዶክተር ኣብይ ኣስዒቦም እቲ ሓደ ላዕሊ እቲ ካልእ ታሕቲ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ድሕሪ ደጊ ምርኣይ ንዝኾነ ኣይረብሕን እንተፈቲናዮ እውን ንኩሉና ጥፍኣት ኢሎም ኣለዉ። ዕላማ ፓርቲኦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ማዕረ ድምፂ ሃልይዎም ኣብ ሃገሮም ኮሪዖም ክነብሩ ምግባር እዩ። ነዚ እውን ምስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ፓርቲታት ብሓባር ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ኣብይ ኣብቲ መልእኽቶም ምፍልላይ ዝሰብኩ ርእቶታት ንጎኒ ሓዲግና ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና ክብሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ሊፎም ኣለዉ። ንኣባላት ፓርቲኦም ከዓ ኦዲፒ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ክዕፈን የብሉን ዝብል ዕላማ ሒዙ ከም ዝተላዓለ ክዝንግዑ ከምዘይብሎም ኣገንዚቦም፣ ዘሰንብድ ሓሳባት ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን ካብ ምስንባድ ዝሐሸ ሓሳብ ሒዝና ነቲ ካልእ ክንድርብዮ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ በዓል ዝተረኽቡ ኣቦ መንበር ኣዴፓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም ኩሉ ለውጢ ብድሆ ኣለዎ እዩ፣ ነዚ ብሓባር ተሰሊፍና ክንዋፅኣሉ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ።